Assalomu alaykum. Toshkentdamiz. Sobiq siyosiy mahbus Azam Turg'unovning xonadonidamiz bugun. Katta rahmat Azam aka.
Sizga ham rahmat.
Uyingizga kelib, siz bilan yuzma-yuz o'tirib, mana shunday yorug' balkonda suhbatlashish albatta maroqli, lekin hozir muhokama qilinadigan mavzular siz uchun azob, uqubatni anglatadi, buni bilamiz. Uzoq yillar qamoqda o'tirdingiz va o'sha siyosiy mahbuslarni chiqarish jarayoni boshlanganida ozod etildingiz. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining maxsus ro'yxatidagi erkinlikka chiqishi shart bo'lgan o'zbekistonliklar ro'yxatida edingiz. Mana 2 yil bo'lyapti hozir ozodlikka chiqqaningizga. Deyarli chorak asr qamoqda o'tirgan Samandar Qo'qonov hozir adolat talab qilmoqda, birinchilardan bo'lib, va mana Oliy sud uning arzini ko'rib chiqib yo'q deb javob berdi. Ya'ni hukm borasida hech narsa o'zgartirilmaydi. O'sha 1990-yillarning boshida chiqarilgan hukm o'z kuchida qoladi va bu insonning nomi oqlanmaydi degan bir mazmunda chiqdi hukm. Siz ham arz qilmoqchi bo'layotgan va umuman arz qilishga qaror qilgan sobiq mahbuslardansiz. Hozir mana qaysi jarayondasiz? Qildingizmi arz, topshirdingizmi hujjatlarni?
Men Samandar akani 90-yildan beri bilaman. Juda yaqin bilaman, chunki men 2-hafta kombinatda direktor o'rinbosari bo'lib ishlagandim. Samandar aka bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotda aloqada bo'lardik. Biz o'sha nefti bazadan benzin yoqilg'olardik o'zimizning mashinalar uchun. O'sha paytdan beri juda yaxshi bilganim uchun bu odamni, endi ba'zi birlar bu odamni bilmaganlar aytishi mumkin. Agar jinoyat qilmagan bo'lsa, nima deydi, jazo bermaydi. Hattoki
qamalmagan bo'lar edi.
Qamalmagan bo'lardi. Hattoki o'zimizni huquq himoyachilari deb atagan, o'zini muxolifatchi deb ataganlarni ichida ham shunaqalar bor. Masalan, Surat Ikromov ham shu gapni gapiryapti, Mutabar Tojiboyev ham aytyapti. Hattoki meni terroristdan olib qotilgacha chiqarganlar ham bor o'zimizni huquq himoyachilari ichida. Lekin o'sha qamoqda o'tirgan joyimizda kelib bizadan uzr so'rab, uzr, biz sizni qamamaganmiz, siz jinoyatchi emassiz degan gaplarni gapirgan xodimlar ham bo'lgan. Endi boyagi savolingizga javob, men xuddi Samandar akaga o'xshab, o'sha meni qo'lga olishgandan boshlab, tergov payti, sud paytidan boshlab aybimni bo'yningga olmaganman. Men ham aytganman, men jinoyatchi emasman.
Shu paytgacha o'zingizni begunoh, aybsiz deb hisoblaysiz.
Aybsiz deb kelaman. Hattoki shunaqa bir qiziq voqea bo'lgan, hali tergov boshlanmasdan turib, evesda o'tirgan paytimda meni ustimdan qaynab turgan suvni quyib yuborishgan. Hattoki va'da qilishgan, sen bu yerdan tirik chiqa olmaysan, hech kim yordam bera olmaydi senga. Seni ilintirish uchun 3 yil ovora bo'ldik deb shunda nagli surbetlar ketishganda 2008-yil iyul oyida
11 yil
oldin. Jasliqda ham xuddi shunaqa narsalar bo'ldi. Haligi ko'pchilik buni faqat eshitgan, endi faqat jasliqda bo'lganlar biladi, o'tirganlar biladi ko'p qiynoqlar nima ekanligini. Ayniqsa O'zbekistondagi qiynoqlar qanaqa ekanligini boshidan o'tkazgan bilan uni til bilan ta'riflab bo'lmaydi. Shunaqangi bir rang-barang qiynoqlar bor. Hattoki men yoshligimda nemis fashistlari to'g'risida kinoni ko'rganmandim, bunaqasini ko'rmaganman. O'zbekistonda kashf qilingan qiynoqlarni. To'g'ri, men ham o'zbekman, ko'pchilik nima uchun o'zbeklarni hadib yomonlayverasiz dedi. Masalan, telefon ixtiro qila olmaydi, robot ixtiro qila olmaydi, lekin qiynoqlarni juda ixtiro qilishadi. Men shunisiga achinib ketaman. Men o'shatdan turib ham 10 yil davomida shikoyat arizalari yozib kelganman. Hattoki boshliqlar chaqirib, yalinib, yolvorib, qo'rqitib, urib, qiynab, aldab bir marta yarim betga Islom Abdug'aniyevich nomiga kechirim xati so'rang deyapti. Pushaymonli xati yozing deyapti. Biz sizni chiqarib yuboramiz deyapti. Chiqarmasak ham aybingizni yengillashtiramiz, 10 yillik 5 yilga tushiramiz. Men aytaman, men nima uchun yozishim kerak pushaymonli xatini? Men jinoyatchi emasman odamman. Men nimaga har kuni chaqiradi. Bir kun jonimdan o'tib ketdi, olib keling yozib beraman dedim. Qog'oz berishdi, darrovgina yozing, yozing deb. Kimga yozing dedim? O'zlariga yozasiz, unda qilib ko'rsatdi qo'li bilan. Yozdim o'sha yerga, Islom Abdug'aniyevich, O'zbekiston prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovga shu shunaqa mahkumdan tushuntirish xati dedim. Menga dedim shuncha vaqtdan beri pushaymonlik xati yozishga da'vat qilishadi. Haqiqatan ham men endi pushaymonman dedim. Faqat dedim sizga o'xshagan ifloslar bilan bitta havodan nafas olayotganimdan pushaymonman deb yozib berdim. Bo'ldimi dedi, berdim. Bering dedi. Undo o'qidi, rangi o'chdi haligin. Rangi oqarib ketdi. U Mahmudov Sherobod degan boshlig'i o'rinbosardan hatto xodimlarni o'zi ham qo'rqardi, titrab turishardi. Men endi yo'qotadigan hech narsam yo'q. Nari borsa yana turib tepkilaydi dedim. Men haqiqatda pushaymonman shunaqa ifloslar bilan
bitta qon. Bu 2009-2010
yillarda bo'ldi. Men jasliqdan shahariga olib kelishdi meni. O'sha yerda ham boshlandi shu. Yozing, yozing, pushaymonlik yozing. Yozing deb o'shanda yozib berganman. Oldida rangi o'chdi. Olib aydalab yirtdi. Haligini mashina qilib erinmasdan yirtdi. Haligi narsa. Keyin undoq tortmasini tortib nimandir qidirdi. Undoq knopkani bosib xodimni chaqirdi, bittasi yugurib kirdi. Bitta paket olib keldi. Haligi salofan paket olib kirdi. Haligi qog'ozni ichiga tiqdi yaxshilab. Yaxshilab o'radi. Mashinada ana svalkaga olib borgandi, musor tashiladigan joyimiz bor. Yoqqin dedi. Yonib bo'lguncha tepasida turgin dedi. Boshliq aytibdi. Endi men aytmoqchi bo'lganim,
sizga lekin hech narsa qilmadi.
Yo'q, hech narsa qilmadi menga. Shunday qarab turdi, mayli bora qoling dedi. Chiqib ketdim. Hozir endi shizoga yopsa kerak deb o'yla. Odatda bunaqa narsada bir og'iz gapingiz uchun ham shizoga yopadi. Shizoga yopib o'sha yerda boshlanadi keyin. Hech kim yo'q o'tda, hech kim ko'ra olmaydi. Qiynoqlar o'sha yerda boshlanadi. Qarasam, indami chiqarib yubordi. Eng qiziq joyi Nabuxor ishonasmi? Shundan keyin boyagi tazyiqlar to'xtadi. Pushaymonlik xati yozdirish haqidagi tazyiqlar to'xtadi shundan keyin. Hech kim so'ramaydi ham bo'ldi. Xullas shu anaqalar
o'tdi. Hozirgi adolat talabiga qaytmoqchiman, chunki ko'pchilikning xayolidagi, og'zidagi mavzu xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumatini sobiq siyosiy mahbuslarning reabilitatsiyasiga jiddiy e'tibor berishga, o'sha adolatni ta'minlashga undab kelyapti. Chunki ular nazarida, masalan, xalqaro amnistiya, Human Rights Watch, Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha organlar nazarida bu haqiqatan ham O'zbekiston o'zgarayotganidan dalolat bo'ladi. O'zbekistonda haqiqatan ham inson huquqlarini e'zozlash o'sha ustuvor siyosiy vazifalardan biri deb belgilanganini ko'rsatgan bo'ladi. Va shu bois ham mana hozir siz va boshqalar endi oliy sudga chiqmoqchisiz. Lekin boshqa tarafdan sud hali mustaqil emas degan ishonch ham kuchli. Ya'ni siz arz qilgan taqdiringizda ham adolat ta'minlanishi, ya'ni o'sha hokimiyatdagi odamlarning ta'sirisiz sud biror bir hukm chiqarishi amri mahol degan ishonch ham kuchli. Shu bois ham nima qanday foydasi bo'lishi mumkin bu arzning? Qandaydir bir timsoliy tarzda bo'lmayaptimi bu?
Qarang, Jinoyat protsessual kodeksda juda chiroyli qilib shunday ta'riflab berganda, mayli bizga yangi qonunlar yaratishimiz shart emas. Loqal shu eski qonunlarimizga hamchi 100% bo'lishi ham shart emas. Loqal bir 50% rioya qilsakchi, jamiyat butkul o'zgarib ketadi. O'sha 50%ga ham rioya qilinmayapti-da Navbahor. Qara endi boyam aytdim-ku, o'sha o'tirgan joyimda ham tinimsiz yozardim. Nafaqat oliy sudga, nafaqat bosh prokurorga, prezidentga ham, Sayyora Rashidovaga ham, undan keyin Ulug'bek Muhammadovga ham, undan keyin boshqa shu Akmal Saidovlarga ham tinimsiz yozardim. Ishonasizmi, hattoki Pan Ki Moonga ham yozganman. U narsalar chiqarilmas edi, lekin bizada mahkumlarni ichida shunaqa o'zini telegrami bordi, yashirin yo'llar bilan chiqaradi. Ayniqsa bizga o'xshaganlar Svidankaga mana bularni oldiga kirib chiqayotganimizda bizani qip yalang'och qilib tekshirardi. Chiqayotganda ham qip yalang'och qilib tekshirardi. Hech narsa olib kirishi ham iloji yo'q, hech narsa olib chiqishi ham. Lekin zonada har bitta xodimni sotib olsa bo'ladi. Ishonsangiz, bir pochka sigaretga sotib oladigan xodimlar bor. Lekin men og'ziga siqqanini aytsa ham beraman desam menga ko'nmas edi. Bizga o'xshaganlarga ko'nmas edi.
Lekin yozaverdingiz. Umidni boy berdingiz.
Amallab chiqaramiz. O'sha zonada bo'layotgan voqealarni yozamiz, tachkovkalarni yozamiz, boshqa o'sha yerda olib berdi bo'layotganlarni yozamiz. Keyin bizani titkilab tashlaydi. Olib kirib zona anaqa shizoga tiqadi, urib tepkilaydi desam, men aytaman, "Yo'q, men yozgan bo'lsam topgan. Qanday chiqib ketdi bu?" agar men chiqargan bo'lsam faqat boshliq orqali chiqarganman. Qandoq chiqardingiz, nima bo'ldi u?
Nima foydasi bo'lgan shuncha yozganlaringizni, shuncha kaltak yebsiz, faqat agina azob chekaningiz qolibdi desa-chi kimdir sizga?
Nima dedi? Umid oxiri o'ladi dedi-ku, nadejda umirayt posledim dedi-ku. Boshqalar, masalan, odam o'ldirib kelganlar bor, har qatta juda og'ir yosh bolani iznasilis qilib kelganlar bor. O'sha yerda 1 yil o'tirmasdan-chi dod duvarardi. Masalan, men jinoyat qilib kirgan bo'lsam, mazaq qilib o'tirardim. Lekin menga bu zonaning ichi yangilik emas, men uchun. Kimdir voy zona unaqa yo'q, men uchun yangilik emas. Zonani bitta prinsip bor. Agar to'g'ri bo'lsangiz-chi, hamma joyda to'g'risiz, obro'lisiz. Agar ozgina yolg'on gapirib shiltalik qilsangiz, tepkilab tashlashadi. Tashqarida ham shu qonun, lekin O'zbekistonda hozir yosh boladan tortib o'sha eng yuqori eshelongacha tap tortmay yolg'on gapiradigan bo'lib qolgan. Mana hokimlarni qotgan ishini ko'ryapsiz. O'zini prezidentini aldayaptida. Mayli, agar men qilgan bo'lsam shu etishi mumkin edi. Endi siz oppozitsiyadasiz, aldabsiz desa bo'ladi. O'zini tayinlagan hokimlari o'zini qulog'iga lag'mon yilotdi prezident.
Mana shunday bir kontekstda deylik, mana shunday manzarada sizning hozir arz qilishingiz balki prezident hozir to'g'riroq qaror qilar, balki prezident shunday bir yetakchilik qilib berar va prezident xohlagani uchun ham bu odamlar oqlanar degan umid bormi sizda? Shuning uchun arz qilyapsizmi hozir Oliy sudga? Chunki yana o'sha savolimga qaytaman. Nimasiga ishonib bular arz qilishyapti? Nimasi bilan oqlanishi mumkin? Axir sud hali mustaqil emas-ku degan bir ishonch ham kuchli.
Qarang, men bilan bir narko targ'ovlarda ayblanib qamalgan bir yigit o'tirardi. Mendan sal oldin kelgan Anvar Ramazonov degan Surxondaryodan. Uni ishini Nodir To'raqulov qilgan. Eshitgansan Nodir polkovnik. Men kirib kelganda o'sha Anvar kutib oldi meni. Azam aka, sizni kelishingizni eshitdim men. Kakras sizni kutib o'tirib. Men hayron qoldim. Endi kirib kelaman. O'zim tanimaydigan odam meni otimni aytib kutib o'tdi meni. Nukusda turmaga kirib olsam ham haligi bittasi shunday kelib, Azam aka, sizni ham qamashdimi? Haligi Said Kamol anaqani akasi, haligi Hizbilarni rahbari bor edi, shuni akasi. Jasliqda ham shu ahvol. Keldim, o'sha bolaga yozib berdim, sen aybdor emassan. Senga urib tepib qo'yishgan aybi. Ha, shunaqa bo'lgan deyapti. To'g'ri topdingiz deyapti. O'sha narsa yozib berganimmi? Saqlab qo'ygan ekan, men bilan bir kunda chiqib ketdi. Men aytdim, Anvar borgandagi shu qog'ozni prokurorga bergin dedim. Sen oqlanishing kerak. Shu odam oqlandi sud qarori bilan.
Shuncha adolatsizlik, huquq buzarlik hollarini ko'rib ham siz hali ham adolatga ishonasiz demak. To'g'risida, demak, hali ham adolatga ishonasiz. Va mana hozir ham qilayotgan ishingiz ham shundan dalolat. Endi agar hukumatning ichidagilar aytsa-chi, hali erta biz siyosiy mahbuslarni oqlashimizga, chunki agar hozir bittangizni oqlasak, keyin hamma keladi. Ularni ham oqlashimiz kerak va tizim, balki hatto jamiyat ham bunga tayyor emas deyishlar mumkin. Mana hozir agar Samandar Qo'qon oqlanadigan bo'lsa, siz oqlanadigan bo'lsangiz va deylik tomonlar talab qilinishni boshlasa, Dilmurod Said masalan, boshqalar ham qo'shilishi mumkin, to'g'rimi? Azam Farmonov masalan, sobiq siyosiy mahbuslar. Nimaga ishonyapsiz bu sistema shuni eplay olishiga, shunday bir iroda borligiga?
Qarang, ya qiziqdi bu, xuddi paradoksga o'xshab ko'rinadi. Men o'sha yerda o'tiribman. Endi Dilmurod keldi. Endi men gap ochiq o'tdi, ancha obro'li odammanda, yengi kelgan mahkumlar ham shunday meni yonimda, o'zingiz bilgan o'sha Toshkentning Palajensi Abbos yotardi. Shunda meni yonimda.
Qaysi zonada?
Qarshida shayxala degan joy bor, o'sha yerda 3 zona joylashgan. 33, 49, 61 yonma-yon. Hozir 33 yo'q qilindi. Uni endi ishlab chiqarish korxonasi qilib qo'yishdi. Sal naroda Kosonda 51 bor. Qarshida 4 zona bor. Navoiyda keyin 29, 36, 46 Navoiyda. Tub zona Navoiyda, o'sha Dilmurod Said bo'lgan joy. Keyin Sal naroda Qiziltepada 47, Zarafshonda 48. Asosan hamma deyarli o'sha anaqalar o'sha yerda joylashgan zonalar. Endi bizning tilimizda zona deyiladi, bularda muassasa. Aslida bu narsalar kanslager o'zi. Sim to'siqlar bilan o'ralgan kanslager. konsentratsion lager. Qarang, 1000 o'sha anaqa bo'yicha bularni simetasi bo'yicha 1200 mahkumga mo'ljallangan muassasada 3000gacha chiqib ketardi. Mana men borganda 3100 bo'ldi. Hattoki bir ikkita mahkumlar polda yotardi yoki bir bo'sh joyda yotardi yoki ishga ketganlarni joyda yotardi, keyin 3 smenada ishlanardi g'ish zavodda. Shunaqa bo'lardi. Yana mendan oldin bo'lgan paytda o'sha Navoiyda o'sha 1200 talik joyda 5000 ta mahkum saqlangan. Ocharchilik bo'lgan, shu ich buruq kasalligi, kasalliklar ko'paygan. Yana muassasalarning bitta xususiyati O'zbekistondagi hamma kasallar bitta joyda saqlanadi. Spit ham, tuberkuloz ham bir-biri bilan aralashib yuraveradi. Bitta miskadan ovqatlanadi, bitta kurushkadan choy. Endi biz o'zimizga alohida-alohida qilib qo'yganmiz-ku, lekin baribir o'sha bitta havodan nafas olasiz, mana shunaqa sharoit. O'zimizni O'zbekistonda, mustaqil O'zbekistonda. Mayli, u paytda 90-yillarda etsak bo'lardi, bizani Moskva boshqarardi, bosh prokuror Buturlin edi. Ichki ishlar vaziri Didarenko edi deb bahona qilsak bo'lardi. Lekin mustaqil bo'lganimizdan o'sha o'ris paytidagidan 10 barobar, 100 barobar og'irlashib, qiyinlashib ketdi. Endi boyga savolga qaytamiz yana. Nimadan umid? Endi tirik odam menimcha umid bilan yashasa kerak edi. Men o'sha yerda o'tirganimda birov hayron bo'lardi, "Menga qara, o'zingni o'tirgan joying mamut bo'lsa." Men o'sha rehabilitatsiya haqida o'ylardim-da, Navbahor ishonasizmi, qarang. Eson omon chiqib borsam, mana mana shu o'zimga o'xshaganlarni hammasini rehabilitatsiyasi uchun bitta tashkilot tuzamandi. Xudo xolasa chet eldagilar boshqalar yordam bersa, birgalikda shularni oqlash uchun, o'zimni oqlash uchun tashkilot tuzib harakat qilaman deb o'ylab yurardim-da.
Va mana hozir shuning harakatida.
Keyin Dilmurod kelib qoldi. Endi ozayib ketgan tub zonadan kelyapti-da. Dilmurod ham shunday hayotdan to'yib ketgan ekan. Men aytdim, Dilmurod o'rtog'im, sen yozadigan odamsan. Mana mabda biblioteka bor. Xohlasang men o'sha yerga anaq qilaman. Zavodga chiqmagin. Men aytaman, chiqmaysan. Kel birgalikda shuni qilamiz, chiqib borsak. Endi Azam jaslig'da keyin deyarli bir paytda chiqib keldik-da, uchrashib shu o'sha narsalarni amalga oshirish uchun
harakat boshladik.
Boshladik. Mana hozir 3-chi marta Adliya vazirligiga topshirib qo'ydik. Endi ko'pchilik ishonmasligi mumkin, lekin men hali ham ishonaman-da shunga. Agar ro'yxatdan o'tsak, balki boshqalarni ham shu oqlanish uchun, rehabilitatsiya qilish uchun ancha ko'p eshiklar ochiladi.
Hozir mana Adliya vazirligi 2 marta bilishimcha qaytargan, to'g'rimi? Registratsiya qilish uchun topshirilgan hujjatlarni. Birinchisida nima deyshti, ikkinchisida nima deyshti? Nimadir yetishmayaptimi hujjatlar?
Birinchisida biz hujjatlarni shu Dilmurod, Azamlar bilan birga qildik, lekin asosan bu anaqalar bo'yicha men o'zim yurdim, tashkilotlarga, boshqaga. Keyin Sergey Mayorovga advokatga yetdim. Endi u yurist-ku men.
Taniqli advokat Toshkentdagi.
Chunki agar qaytaradigan bo'lsa, baribir bu yurist nomi bor, men ularga aytishim mumkin. Buni yurist tuzgan-ku. Mana gapingiz bo'lsa, shunga gapiringlar. Birinchisida biz aytdik, bular hech qachon birinchi zavodda registratsiya qilmaydi. Kelinglar, o'zimiz uchun oson bo'lgan ikkita narsani tashlab ketamiz dedik. Davlat bojini to'lamadik. Keyin haligi anaqada ko'rsatilgan haligi ta'sischilar sonini 4 ta qo'ydik. Men o'zim, Dilmurod, Said Kamol, keyin Azam ko'rsatdimda, bilardik shu narsa uchun qaytarishini. Aynan bir oydan keyin именно shu narsa uchun qaytarishdi. O'zimiz o'ylab qo'ygan narsani. Xursand bo'ldik. Men boshida aytganman, bir oy tekshiradigan bo'lsanglar, hammasini tekshiringlar. Hammasini o'sha zohati yetinglar, biz tuzatib kelamiz. Ikkitagina ko'rsatdi. Darrov tuzatdik uni da,
topshirdik.
10 tadan kam bo'lmasligi kerak deb yozib beruvdi, biz 13 ta qilib berdik. Zapas bilan. Keyin bir oy o'tdi, qaytaryapti. Javob kelgan yo'q, men o'zim bordim. Nega javob bermasdilar? Bir oydan ko'p o'tib ketdi-yu. Oxir janjal to'polon qilib 2 marta bordim, keyin shu borganimdan keyin olib berdi. Bir kunmi, 2 kun oldin yozib qo'ygan ekan, jo'natmagan ekan hali javobini. O'sha ma'muriy kodeksdagi tashkilotlarni tuzish to'g'risidagi kodeksdan bir ikkita statyalarni ko'rsatgandi. Keyin men hayron bo'ldim-da, anaqa qilib aytgan. o'sha sovetni umumiy yig'ilishini qarorini ko'rsatmagansizlar. Men aytdim, ochib qarang, turibdi qarorda. Ruscha, o'zbekcha qilib, ikkitadan qilib topshirganmiz dedim. U qaror ham, bu qaror ham hammasi turibdi dedim. Yo'q, endi u dedi, bu dedi, xab maylidimni olib keldim. Mayorov bilan o'tirib bir chekadan varolab chiqdik. Mayorov ham aytdi, bular dedi, qo'lida turgan narsani ham yo'q deb berdi. Mayli dedi, o'sha aytganini qilamiz dedi. Bir kun ichida yana qaytadan tayyorladikdi.
Yana topshirdingiz.
Ip bilan tikilmagan degan bahona ham bor. Ip bilan tikilmagan.
Ya'ni hujjatlar.
Lekin bizada kopiyasida turibdi, shunday ipni ham anaqasi tushib qolganda anaqa kopiya olganimizda. Mayli dedik, shunga ham talashmaylik dedikdi. Olib borib berdim, kechagina 3-chi marta men o'shalarni aytdim. Sizlar noto'g'ri ko'rsatgansizlar, zamichaniya dedim. Mayli, men sizlarga tixirlik qilmayman dedim. Lekin agar ham bundan keyin hushyor bo'linglar dedim. Yana qaytaradigan bo'lsangiz, sudga beraman sizlarni. Sudda keyin yuzma-yuz o'tirib ko'rsatasizlar kamchiligimizni, biz javob beramiz sizlarga. Shunda ana kotiba qiz aytdiki, "Yo'q, doda dedi, sizni hujjatlaringiz juda joyida dedi. Bilmayman nima uchun qaytarishyapti. Agar menga juda yoqdi dedi, boshqalarga qaraganda juda mukammal qilingan dedi. Agar mayli desangiz, men sizni qabulga yozib qo'yaman, uchrashing vazirga yo o'rinbosariga uchrashing dedi.
Va uchrashmoqchisiz.
Ha, endi shu chaqiraman dedi. Agar chaqirsa,
biz mana inson huquqlari bo'yicha tashkilotlarni ro'yxatga olish jarayoni haqida rasmiylardan so'raganimizda olayotgan javobimiz shuki, tartib bor, jarayon bor, o'sha tartib asosida agar topshirishsa, biz ko'rib chiqamiz bu hujjatlarni va bu albatta vaqt olishi mumkin. Lekin biz javob beramiz albatta va asoslab javob beramiz deyishyapti. Va hukumat ham biladiki, hozir xalqaro hamjamiyat buni kuzatib turibdi. Ogohlik bilan. Ya'ni yangi O'zbekistonda o'zining kuchli inson huquqlari tashkilotlari bo'lishi kerak. Va bu jamiyat faqatgina o'sha xalqaro tashkilotlargagina tayanib qolmasligi kerak. Bu xalqaro tashkilotlarning ish samara berishi uchun bu xalqaro tashkilotlar O'zbekistondagi vaziyat haqida hukumat xohlaganidek xolis, asosli ma'lumot olish uchun ichkarida ishonchli ma'lumot bera oladigan huquq tashkilotlari bo'lishi kerak, to'g'rimi? Va mana azaldan mana shunday tashkilotlarga muhtojlik bo'lgan. Sizga o'xshagan inson huquqlari faollari, masalan, yillar davomida shunday jamiyatlarni yuritishga harakat qilishgan. Ezgulik mana ham ishlab turibdi va u yagona ro'yxatdan o'tgan mustaqil jamiyat hozirgacha. Va mana siyosiy mahbuslarning ozod etilishida ham ancha yetakchi rol o'ynab berdi. Lekin hozir azam aka, O'zbekistondagi inson huquqlari faollari bilan bog'liq agar manzaraga nazar tashlaydigan bo'lsak, birinchi navbatda yakdillik yo'q. Ichkarida ham
juda to'g'ri.
Va tashqarida ham. Va ko'pincha odamlar o'sha shaxsiy adovat, shaxsiy muammolarini hal qilish bilan, qo'pol qilib aytganda, razbor bilan band. Kim kimga nima degan, kim yolg'onchi, kim rostgo'y. Albatta, aksariyat hollarda hamma o'zicha qahramon va bir paytning o'zida o'zicha jabr deydi. Mana shunday ahvolda xalqaro tashkilotlarning ham sizlarga yordam berishi qiyin. Chunki ular kimga ishonishni bilmaydi. Va aksariyat hollarda ular ham nishonga olinyapti. Qanday qilib chiqish mumkin bunday vaziyatdan? Chunki hozir nafaqat hukumat o'z ishini qilishi kerak. Inson huquqlari faollari mana shu hamjamiyat ham oyoqqa turib bilishi kerak, to'g'rimi? Ishonchli, tayansa bo'ladigan jamiyat sifatida.
Endi hammani menimcha mana shu savolingiz hammani
mashinada
qiynab kelayotgan savol bo'lsa kerak edi. O'sha Lenin paytida ham bor edi, "Что делать?" Nima qilish kerak? Qanday chiqish kerak? Endi javobini ham boshida o'zingiz aytdingiz-ku, to'g'ri bu javob emas, bu o'sha narsaga to'siq bo'layotgan narsa. Javobga to'siq bo'layotgan faktor bu birinchidan bizani jamiyatdagi parakandalik. To'g'ri, men ko'pincha yoshlar bilan ko'rishganda birikda juda fikri tiniq, bilimli ruschasiga aytganda porядочный yosh yigit-qizlarni ko'raman deb qoyil qolaman. Masalan, aytishim mumkin, o'zimga yaqin bo'lgan bir ikkita odamlar keyin familiyasini bittasini aytaman, masalan, Luiza Mo'minjonova. Prezident shu qizni hozir to'g'ridan-to'g'ri o'ziga maslahatchi qilib olsa bo'ladi. Hattoki o'sha manaman degan imomlardan manaman degan prokuror yoki sotsiologlardan chiqmaydigan ba'zi bir fikrlar shu qizchadan chiqyapti. Ko'pchilikka e'tibor bermayapti. bu qiz rus tilini, ingliz tilini, turk tilini yana boshqa birikta mukammal biladi. Men bu qizchani bir marta o'zim bilan o'sha Yelena Fraser bilan bo'lgan uchrashuvga olib bordim. Shu ayol ham shunga mehri tushib qoldi-da, darrov yoniga chaqirib olib suhbatga kirishib ketishdi.
Birlashgan Millatlar tashkilotining vakili O'zbekistonda.
Men aytmoqchiman, shunaqa yoshlarimizga ko'proq imkoniyat berib, ularni tepkilamasdan, boshqa qilmasdan, mayli ular yanishishi mumkin, qoqilib yiqilishi mumkin.
Bunga hammaning haqqi bor.
Yo'q. Nima deydi? Haqiqat sari yo'l hech qachon tep-tekis bo'lmagan. O'rslar aytadi, ternistik deydi. G'adir budir bo'ladi.
Demak, mana hozir sizni dinlab o'tirib o'ylayapman, yangi avlod kelishi kerak. Ya'ni hozirgi, deylik, mana siz o'tirgan davri, ichkaridagi, tashqaridagi o'sha ko'zga ko'ringan yillar davomida O'zbekistonda adolat uchun xorijdan turib bo'lsa-da kurashgan odamlar emas, balki o'sha Luiza Mo'minjonova singari, balki ayrim blogerlar singari
ko'p bunaqalar
kelishi mumkin.
Jamoat tashkilotlari, общественные организации. Bizada menimcha nol satixda bo'lsa kerak, nulovoy o'rinda. Hozir bittasi agar mana televizorni ochiq muloqot ketayotgan bo'lsa, otilib chiqadi, tupiklarni sachratib, bekorlarni aytibsiz. Siz bizani musaffo osmonimizni, tinchligimizni ko'ra olmayapsiz. Mana shunaqa gaplarni ko'p eshitganman-da.
Umuman O'zbekiston xalqi ko'p eshitadi bunday gaplarni.
Mana dedi, bizada dedi 9 mingdan ortiq jamoatchilik tashkiloti bor dedi NNO. Albatta bor. Masalan aytaylik, haligi chumolilar million bo'lishi mumkin, lekin o'sha chumollarni oldiga mamandoq toshni olib kelib qo'yib, shuni siljitgin deb masalani qo'ysa, ular qila olmaydi uni. U chumollarni o'ziga yarasha vazifasi bor. 9000 qancha ham dedi, Pragada eshitdim shu gap. O'zimizdan borgan odam, birga borgan ekanmiz. Men savol javob bo'lganda aytdim, menga qarayin, men sizni tanimayapman dedim. O'zbekistondan ekanmiz ikkovimiz ham. Balki bitta samolyotda kelgandirmiz. O'sha 9000 tashkilotda dedim, jamoatchilik tashkiloti, nodavlat notijorat tashkiloti. Haqiqatan men eshitib hayron bo'lib qoldim-da, O'zbekistonda taxminan 200 rayon bor dedim. Hammasiga taxminan bo'lib olsak, bitta rayonga 45 to'g'ri keladi. Bilasizmi bu nima degan narsa dedim. Ag'dar to'ntar qilib tashlash mumkin edi dedim.
Endi masalan bu tashkilotlarning ayrimlarini siz bilmasligingiz mumkin, men bilmasligim mumkin, lekin ular kichik-kichik organlar sifatida juda bo'lmagan o'sha kichik doiralarda yordam berib yurgan bo'lishi mumkin. Turli ijtimoiy muammolarga qarshi kurashib, endi hammasi ham inson huquqlari bo'yicha ishlamayotgan bo'lishi mumkin. Lekin deylikki, o'sha yetishmovchilik bilan yuzlashayotgan oilalarga yordam berish, bolalar uchun. Aytmoqchimanki, ko'plab tashkilotlar o'sha o'z missiyasidagi vazifasini bajarayotgan bo'lishi mumkin, lekin siz va men xohlagandek huquq himoyasi uchun oldinda kurashmayotganlar ham bor.
Ana endi qarang. Men 9000 ta bo'ladimi yo 9 ta bo'ladimi, men farqi yo'q. Faqat kimdir ishlash kerak.
Gap sifatda.
Ha, sifatda qolgan. Endi men keldim-da, Dilmurod keldi, Azam keldi, yana Qobil keldi, Erkin Musayev. Kichkina qildik-da, boshladik. Azam o'zini yo'nalishda, men o'zimni. Bir ikkita natijaga erishdik, hali ana qilmasdan. Bir mahal u yoqdan Mutabar Tojiboyev dod faryod qildiki, Azam Turg'unov kechagina chiqib kelib, Solihni terroristik organizatsiyasiga qo'shilib, Erondan olgan million-million dollarlarni atmuvat qilib, radikal islamizmni qo'llab-quvvatlab, meni g'oyamni o'g'irlab olib, mana qarang-da, menga u nomi ham qiziq emas. Men uchun ish qiziqdi. Endi meni u berayotgan pullari ham, mana o'shalarni berayotgan padachasiga deydi, haligi anaqalariga deydi, uchib Yevropaga sayohat qilib, Amerikaga sayohat qilib, agar shu gapni prokuror gapirsa menga alam qilmas edi. Anta turibda hokim gapirsa alam qilmas edi. Mana mana shu eshigimning tagida bugun yo'q. Mana mashinagacha kelib o'tirib olishadi. Mana bolalar biladi. O, mana mashinasini qo'yib qo'yadi. Bitta mashina mana bunaqa aylantirib, aylanib yuradi shu yerda. Uy-uy qilib. Shunaqa sharoitda ishlayapman. O'shalar ham keladi mashinaga kelib, "Doda, bizadan xafa bo'lmang. Bizani mana qo'yib ketishdi." Lekin bizadan o'tib ketasiz. Anta mashinada yuradiganlar bor. Shunda ushlab mashinaga tiqardi, qayoqqa olib ketganini hech kim bilmaydi. Shunaqa ogohlantirib turishadi. Lekin antda turib haligi gapirayotgan gaplarchi menga yomon botar ekanda. Mayli, yordam bergindi bulardan so'ramayapman. yordam berishga kuching yetmasa, juda bo'lmasa to'g'anoq bo'lmagin, baraka topkir. Mana boy siz aytgani qibor-ku, qandoq ahilchilik. Men azamga aytdim, azam sen ko'proq fermerlar bilan ishlagansan, davay shu sohada sen rivojlantirgan, alohida bitta tashkilot qilgan, assotsiatsiya qilamiz. Dilmurod jurnalistlar bilan ishlasin. Zamonaviy jurnalistikani o'rgatsin yoshlarga. Biz ularni turib yo'l-yo'riq ko'rsatib himoya qilaylik. Kimdir gender masalalari bo'yicha ishlasin, ayollar bilan uydagi zo'ravonliklar bo'yicha O'zbekistonda doimo ayollarga nisbatan bo'layotgan anaqalar, masalan, o'zini o'zi o'ldirishlar, keyin mantiqda qizlar yuradi. Bilasizmi? Qizlar og'zida sigaret, qo'lida banishni pivo, cho'ntagida pichoq, mana qilib bir-biriga razborka qilib yuribdi. Qiz bola hali. Mana shu masalalar bo'yicha shug'ullanadigan, maktablar bo'yicha, tibbiyot sohasi bo'yicha, boshqa sohalar bo'yicha million yo'nalish bor. O'shalar har turli yo'nalishda ishlab, hammasi bitta assotsiatsiya bo'lsa yoki bitta anaqa bo'lsa, menimcha natija juda katta bo'lardi.
Mana endi O'zbekistondagi vaziyatni kuzatib yuribmiz. G'ich-g'ich ish bu mamlakatda. Hozir aytganingizdek, muammolar cheksiz, illatlar tupsiz. Bularga qarshi kurashish kerak. Ya'ni agar inson huquqlari targ'iboti bilan, uning himoyasi bilan shug'ullanaman degan odamga bir sekund ham bekor vaqt yo'q bu yerda. Lekin mana shuni siz hozir ichkarida turib, tashqarida turganlarga nafaqat tushuntira olishingiz, balki ularni, deylik, siz bilan kelishib ishlashga qo'ndira olishingiz ham kerak, to'g'rimi? Chunki agar huquq himoyachilari, huquq faollari orasida ham jihatlik bo'lmasa, bu birinchidan hukumatga qo'l keladi. Ikkinchidan hukumat ham sizlarga jiddiy taraf sifatida qaramaydi. Nafaqat O'zbekiston hukumati, balki hatto xalqaro hamjamiyat ham. Mana shu borada balki qandaydir bir kengash boshlash, qandaydir bir muzokaralar boshlash haqida ham o'ylayapsizmi? Chunki hozir odamlar faqat ochig'i mana jurnalist sifatida ham bizning aralashkimiz kelmaydi bu boy aytganidek razborlarga. Chunki birinchidan bizning vaqtimiz yo'q bunga. Ikkinchidan ochig'i biz uchun muhim emas. Chunki xalq hayoti bilan bevosita bog'liq, dolzarb masalalar emas. Bu huquq faollarining orasidagi o'sha araz yoki adovat bo'lishi mumkin. Shu bois ham biz masalan sizga yoki boshqalarga murojaat qilganimizda o'sha konkret savollarimizga konkret javoblar istaymiz va orada qolib ketishni xohlamaymiz. Mana shu haqda ham qandaydir bir strategik fikrlaydigan, mayli o'sha oradagi har xil deylik salbiy fikrlarni, kelishmovchiliklarni chetga surib, bir katta bir yangi bir jamoa sifatida, ishonchli taraf sifatida ham ishlashni boshlashimiz kerak deganlar bormi? Mana ichkarida bilaman bor. Lekin tashqarida yurganlar ichidachi?
Tashqarida yurganlardan qarang, zo'r taklifda mana qarang, siz jon kuydiryapsiz. To'g'ri, siz jurnalist sifatida neytralni pozitsiyada turasiz. Jurnalist sifatida sizning xizmatingiz rosa katta bo'ladi. Shu bir-biriga ola qarab yurganlarni bir-biriga yaqinlashtirib qo'ysangiz. Anaqa sifatida-da endi, kelishtiruvchi sifatida. Mana men bilan gaplashyapsiz, men chin dildan rozi bo'lman. Men hech qachon, hattoki bir paytlarda men shu mana o'sha Nukusda, Jasliqda, Qoraqalpoqda menga jabr o'tkazganlar yaqinda kelib, Toshkentga kelib o'zimdan yordam so'rashyapti. Aka, yordam bering, sizni bilamiz biz deb. O'shalarni ham itarib yormadim, bor ketsan shunaqasan deb. Boshiga ish tushibdi, o'zi yalinib kelyapti endi. Mana shunaqa. Agar chet elda yurgan hamkasabalarimiz Azam aka bizni chet elda turib, siz bu yoqdan turib birga qilaylik desa, men jon-jon deb rozi bo'laman.
Lekin mana yangi tashkilotingiz agar ro'yxatdan o'tsa, ular bilan ham
albatta
sizning ashaddiy tanqidchilaringiz bilan ham hamkorlik qilishga tayyorsiz.
Agar nima deydi, chin dildan deydi-ku, bizda zonada iskrinna deydi, samimiy deganimi?
Samimiy.
Agar iskrinnis bo'lsa, o'shanda samimiyat bo'lsa. Endi men bu narsa men bu yo'lda deyarli 40 yildan beri yuribman desam ko'pchilik ishonmaydi. Studentlik paytimda ham shunaqa edimda, nimaga deb joniga tegib ketardim
domlalar. Qayerda
o'qigansiz? Men Milliy universitetda fizika fakultetida o'qiganman. Keyin chetdan sirtdan politexni PGSini ana qilganman, bitirganman, qurilishda ishladim u payt. Shu Kozimnov servislar bilan bitta anaqa ishladim.
Necha yoshdasiz hozir?
Hozir 67-daman. 68-ga ketaman, 67 yarim ro'p borasan.
Demak, mana 2 yil oldin agar qamoqdan chiqqan bo'lsangiz, hozir o'sha paytda 65 yoshda bo'lgansiz. Chiqqaningizda boshqa o'sha sobiq siyosiy mahbuslar singari davlat rahbariga minnatdorchilik bildirdingiz va ozod etilishingiz o'sha yangi O'zbekistonning bir ko'rinishi sifatida o'sha yangi O'zbekistondagi bir holat sifatida talqin qilindi.
Chiqishimdan sal oldin bular uchrashuvga borishdi. Mani qo'shimcha surok berishga tayyorlab qo'yishgan edi. Tachkovka degan narsa bor. Men o'shani ham hech tan olmas edimda, baribir yozib qo'yishdi. Endi surogim tugayotdi, mana muddatim tugayotdi. Qo'shimcha yo 2 yil yo 3 yil beradi deb o'zimcha bularga aytardim. Faqat to'g'ri tushuninglar, meni kutmanglar. Meni surok berishga tayyorlashyapti. To'satdan o'lib qoldi-da. Xuddi o'sha paytlarda Pangimunga yozganmiz. Men yozdim, mendan keyin Dilmurod yozdi. O'zi yozdi Dilmurod. Alohida Azam uyoqdan yozgan. Alohida bizani xabarimiz yo'q lekin. Shunaqa bo'ldiki, Tachkovkalar haqida yozdik Dilmurod ikkimiz ketma-ket. Mana mana shu Tachkovka noqonuniy anaqa bilan qo'shimcha surug berib yuboribdi zonani o'zida. Bu o'ta ketgan qonunga ham, konstitutsiyaga ham xilof deb yozib yubordik-da. O'sha paytda zonadagi katta-katta rahbarlar bizani onda-sonda chaqirardi, siyosat bilan qiziqib turishardi. Bundan keyin kim bo'ladi prezident, prezident bo'lsa nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi? Men o'shanda ham aytardim, sizlar o'ylayotgan odam bo'lmaydi, Gulnora bo'lmaydi prezident, ular ko'pincha Gulnora bo'ladi yurishardi. Lekin balki Mirziyoyev bo'lar, lekin bu aniq emas, agar Mirziyoyev bo'lsa, bunikidan 5 battar ham bo'lishi mumkin. Betardim-da. Nimaga unaqa deysiz? Men aytam, balki juda yaxshi bo'lib ketar. Balki hamma narsaga tayyor turinglar, bundan 5 battar ham bo'lishi mumkin. Bu meni fikrim. Xuddi bo'ladi deb aytmayman, meni o'zimning fikrim. Deb aytardim-da o'shalarga. O'sha narsa bo'lgandan keyin to'satdan haligi Tachkovkalar bir kechada mana Stalovoydan qaytib kelganmiz. Zingillatib olib keldi, birinchi bo'lim meni tez-tez ariza yozing. Hamma tachkovkani yechib tashladi. Men endi ashaddiy tartib buzuvchidan bir soat ichida eng haligindagi maqbul anaqa mahkumga aylanib qoldim. Ertasiga komissiya bo'ldi, oradan bir kun o'tib sud bo'ldi-da, meni chiqarib yuborishdi. Qarang, bir pasda bo'yotgan narsa. Bo'lmasam qayta qo'shimcha surug'i olib boshqa zonaga ketishga tayyorlab turishi edi. Xuddi shu narsani, Tachkovka degan narsani boshqalardan ham yechib tashlashdi. Ariza yozdi.
Eshitdik undan ham. Mana chiqsingiz, keldingiz, mana uyingizda yashayapsiz Qoraqamda.
Yo, eshitdingda Abdurahmon turibdi. Qarang.
Tashanov.
Tashanov. Hech kutmaganman. Hammasi kuzatyapti meni, boshliq aytayotdiki, "Doda, bizdan xafa bo'lmang, o'tgan gaplarga xafa bo'lmang. Biz sizni faqat ushlab turdik, hamma. Yo, men unaqa narsa yo'q, faqat shu mendan ham xafa bo'lmanglar." Shunda tursam Abdurahmon turibdi, quchoqlab so'rashdi edi. Sal naraqa borib, intervyu olyapti. Shunda men aytgan gapim faqat xalqaro tashkilotlarga minnatdorchilik bildirdim. Hammasiga meni eslagan, meni aniq qilgan xalqaro tashkilotlarga shunaqa minnat. Menimcha u eski prezidentga ham yengisiga menimcha
alohida rahmat aytmadim.
Alohida rahmat ayta olmadim. Aytmoqchi edim. Faqat bitta gapim, agar haqiqatda shu gapirilayotgan gaplari dedim, samimiy bo'lsa, men 100% qo'shilaman deb yordam beraman dedim. Agar samimiy bo'lsa, agar qanaqadir yordam kerak bo'lsa, bizi tomondan, balki bizani eslamasa dedim. Agar bizi tomondan yordam kerak bo'lsa, men jon deb yordam beraman. Lekin men bitta narsada shubham bor dedim. Hali Karimov tarbiyasini olgan juda ko'p rahbarlar o'zini joyida o'tiribdi. Ular osonlikcha jon bermaydi. Keyin dedim, atrofidagi maslahatchilarni bu 100% almashtirish kerak. Karimovdan qolgan maslahatchilarni hammasidan voz kechish kerak dedim.
Mana 2 yil o'tdi oradan. Hozir qanday xulosa qilyapsiz?
Hozir borgan sari o'sha umidlar ham so'nib boryapti-da. Men juda ham xohlardim. Hattoki Mirziyoyev o'ziga 2 marta ochiq xat yozganman. Ko'p yozganman, ikkitasida yozganman. Men sizni deganman. yangi O'zbekistonning yangi tarixida birinchi reformator prezident bo'lib saqlanib qolishingizni xohlardim. Ikki marta oxirida shunaqa deb yozganman. Haqiqiy reformator prezident sifatida saqlanib qolishingizni xohlardim.
Bugun inson huquqlari haqida kengroq, ochiqroq munozara bor, munozara davrasi bor, muloqot bor degan gaplarni eshitamiz. Mana Toshkentda bugun ombudsman ko'proq vakolatga ega. Bugun Oliy Majlis huzuriga borib, inson huquqlari borasida hisobotlar berilyapti. Qamoqxonalar va hibsxonalar ta'mirdan chiqdi, sharoit yaxshilandi u yerda. Qiynoqlar bo'yicha iddaolar jiddiy qabul qilinyapti. Rasman man etildi. Ombudsmanning qiynoqlar haqida bergan hisobotlariga nisbatan choralar ko'rildi va O'zbekiston hukumati namoyandalari, masalan Akmal Saidov o'sha Karimov paytida ham ishlagan deylik, mas'ul inson huquqlari bo'yicha milliy markaz rahbari dunyo kezib inson huquqlari bo'yicha siyosatni tushuntirib yuribdi deyapti hukumat. Ya'ni o'zining qandaydir bir oldingiga qaraganda aniqroq bugun pozitsiyasi bor va ko'proq eshitamiz bu haqda hukumatdan, to'g'rimi? Mana shunga siz yangilik, bir o'zgarish sifatida qaraysizmi yoki bu ham sizningcha
qarang, Navbahor,
shablondek tuyulyaptimi hozir?
Biz o'sha tashkilotimizni tuzganda ko'p jurnalistlar keldi-da, bizdan mana nima takliflar qilardinglar deganda, birinchi aytgan taklifimiz nohaq qamalganlarni reabilitatsiya qilish bo'yicha maxsus komissiya tuzilishi kerak deb taklif qildik. Men ham shu gapni aytdim, Dilmurod Said ham aytdi, Azam ham aytdi shuni. Biz aytdik shuni. Maxsus komissiya. Hozir prezident har qancha reforma qilib, Oliy sud ham, bosh prokuratura ham xop bo'ladi deb shu ishga qo'shiladigan bo'lsa, uni jismonan ham, boshqa tomondan ham vaqti ham yetmaydi, kuchi ham yetmaydi bu narsani hal qilishga. Chunki nohaq qamalganlar bitta emas, 10 ta emas, 100 ta emas, minglab nohaq qamalganlar. Masalan, bizga o'xshaganlar, dindorlar, tadbirkorlar, harbiylar, hamma yo'nalish bo'yicha buni xohlagan taqdirda ham bosh prokuraturaning o'zi bundan tashqari ish qilyotibdi o'zi. Qanday qilib buni ko'rishi mumkin? Maxsus komissiya tuzsa, bizga o'xshagan odamlar biladi, kim qatta qanaqa shikoyati bor. Chunki to'g'ridan-to'g'ri prokuraturadan bittasi borib, "O'b, yaqa kelgin, sen nima shikoyating bor?" desa, zonadagi mahkum hech qachon unga gapirmaydi.
To'g'ri, lekin narigi taraf aytishi mumkin, siz o'zingiz hali o'zaro kelisha olmayapsiz-ku. Masalan, 2-3 ta odam kelishib ishlashi mumkin, lekin siz ham agar qo'yib beradigan bo'lsak, bu muammolar bilan to'liq shug'ullana olishga qodir emassiz desa-chi? Yoki yana bir boshqa bir bu yerda argument bor. Masalan, O'zbekistonning o'z islohot dasturi bor va o'sha astalik bilan yoki qadamma-qadam belgilangan yo'l xaritasi bor. Balki qachondir O'zbekiston o'sha reabilitatsiya masalasiga kelar, lekin hozir emas deysa-chi? Kuting, mana hozir sizni ozodlikka chiqardik. Mana o'tiring chiroyli balkoningizda Toshkentda. Intervyular bering, vaziyatni sharhlang, inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullaning qo'ldan kelgancha, lekin hozircha reabilitatsiya bu yetib bo'lmas orzu desa-chi.
Bu narsani ham biz
eshityapsiz.
Ko'p eshitdik buni ham. O'zingiz ana qiling oldin, boshqalarni o'ylamasdan degan gaplar ham bo'ldi. Lekin men nafaqat o'zimni, nafaqat boshqalarni, men jamiyat haqida o'ylayapman-da. O'zi bitta gap bordi. Men 20 yoshimda dunyoni o'zgartirmoqchi bo'ldim. Kuchim yetmadi. 40 yoshimda vatanimni o'zgartirmoqchi bo'ldim. Kuchim yetmadi. 60 yoshimda oilamni o'zgartirmoqchi bo'ldim. Unga ham kuchim yetmadi. Shu 80 yoshimga yetganda o'yladim, "Ke, oldin o'zimni o'zgartiray." Qarasam, o'zim ham o'zgardim, oilam ham o'zgardi, vatanim ham o'zgaryapti. Dunyo ham o'zgaryapti shunga qarab. To'g'ri, hammasini o'zimizdan boshlash kerak. Balki men o'zimda boshlagandirman. Biz boshidan bitta prinsip tanladik. O'sha anaqa aytamiz. Reabilitatsiya bu endi kichkina o'lchamda nohaq qamalganlarni endi qarang-da. Xo'p, nohaq qamalganlarni reabilitatsiya qildigan deylik. Keyin nima bo'ladi? Keyin yana o'sha nohaq qamalganlarni o'rnigacha yana nohaq qamalganlar kirib keladi. Bilasizmi nima uchun? Chunki hali tizim o'zgargan yo'q. Biz faqat nohaq qamalganlarni reabilitatsiya qilish borasida ishlayapmiz. Faqat bitta bo'lay reabilitatsiya qilamiz. Shu bilan nima? Jamiyat o'zgarib ketadimi? qarang o'yla.
Bu degani qandaydir bir serqirra yondashuv
kerak. Ha, bunga yashang. Serqirra yondashuvlardan bittasi bizga ikkinchi iltimosimiz, talabimizni qo'yibamiz. O'tgan 30 yil davomidagi o'sha Islom Karimov deb atalmish diktator faoliyatiga siyosiy va huquqiy baho berish, obyektiv, xolisona. Bizda ham, u yoqda ham shu narsaga xolisona, obyektiv ham siyosiy tomondan, ham huquqiy tomondan baho bermasakamiz, bu chaqpalay aylanaveradi o'zicha. Bittasini tozalaymiz, u yoqdan ikkinchi anaqani ko'tarib chiqaveradi. Hech ko'z oldingizga keltira olasizmi? Mana hozir ishlayapti. Almatov ham, Inoyatov ham, Tursunboy Xudoyberganov ham va boshqalar ham. Qarangdi, siz aytasiz, mana sizni chiqardi-yu, yana bitta turmalarni remont qildi, boshqa qildi, svidankalar o'zgardi. Xo'p, mayli, o'sha Davlatovaga o'xshagan, Malohatga o'xshagan yoki Dilmurod, mana Dilmurod yozib chiqyapti. Qon yutib yozib chiqyapti. Mana shunaqa bo'lish kerak edi. Qarang. 3-4 marta afnoma beryotdi, haqiqiy jinoyatchilarni chiqarib yuboryapti. Nima uchun Akram Malikni chiqarmaydi? Akram Malik hozir jamiyatga juda ham zarur-ku. Nima uchun Rustam Abdumannopov chiqarmaydi? Nima uchun Kubatini chiqarmaydi?
Endi javob ko'p hollarda juda oson beriladi, chunki sud yoki o'sha chiqarish chiqarmaslik qarori sizning fikringizga asoslanmaydi. Ya'ni siz shunday deb o'ylashingiz mumkin, lekin bu ishni ko'rib chiqayotganlar bunday xulosa qilmayapti, deb. Ya'ni faollar fikri tizim xulosasi bilan hamohang bo'lmasligi mumkin. Bu har yerda kuzatiladigan narsa, to'g'rimi?
To'g'ri. Lekin shu Akram Malikni ushlab turishga fikr berayotgan odam va anti jinoyatchini chiqarishga fikr berayotgan odam ni fikri, demak, haqiqiy fikr deb baholaymiz menda. U ham balki menga o'xshab yanishotgandir. Agar meni yanishotdi deyotgan bo'lsa kimdir. Lekin men o'zim uchun so'ramayapman u. Men Akram Malik bilan bir necha marta suhbatlashdim, uni ishi bilan tanishdim. Shu Akram Malik bilan Rustam Abdumannopov qo'lga olinish sahnasi bilan tanishdim. Agar o'sha sahnani olib shundoq qo'ysangiz, bir-biriga mana shundoq tushadi. Akram Malik filolog olim Piskentdan. Ha? Rustam Abdumannopov politolog olim Toshkentdan. Agar ikkovini qo'lga olinadigan ssenariysini olib, o'sha hukmni, o'sha ayblov xulosasini olib shunda ustiga qo'ying, bir-biriga shunda tushadi. Akram Malikni ham avirga chaqirishyapti. U AQShga ketish uchun tayyorlanayotgan bo'ldi. Navoiy shunoslik konferensiyasiga. Rustam Abdumannopov Ablasnoy avirga chaqirishyapti. U Turkiyadagi qanaqadir kengashga borishga tayyorlanayotganini ko'rdi. Ikkovi ham chiqib ketganda bitta xotin yugurib kelib yoqasiga yopishyotdi, yordam beringlar, yordam beringlar, dotvoy savatdi. Birdaniga 10 ta 15 ta qo'shtirloq ichidagi yordam beradiganlar paydo bo'lib qotdi. Hozir antga chiqib baqiring, o'v antga chiqib baqiring, nechta odam kelar ekan yordam berishga. Lekin o'tdi, birdaniga 10 ta 15 ta odam paydo bo'ldi. Bittasini qo'lida nogohon naruchnik ham bo'ldi. Yordam beradiganlarning ichida hech siz anta chiqib yordam so'rab baqirsiz, kelganlar ichida shu naruchnik cho'ntagida idish anaqasi tushirilgan. Demak, yaqinda bo'layotgan narsa bu. Akram Malikni ham qamash uchun, Rustam Abdumannopovni ham qamash uchun bularni men nega bunaqa bo'ldi sizlarda? Mayli, menku o'zimni tushunaman. Akram Malik ham imtihonda yo'l qo'yilayotgan korrupsiyani yozib chiqqan. Undan 20 yil oldim, 15 yil oldim Sobir To'laganov degan professor test markazlarida bo'layotgan g'irromchilikni, korrupsiyani yozib chiqqanda uni universitet sudga berdi. Sudda ko'rayotgan narsa davlat sirini fosh qilganlik uchun ayblayapti. Nima? Test markazidagi korrupsiya davlat siri bo'lib qoldimi? Ochiqdan-ochiq aytaver. Biz pul berib kiramiz, pul berib o'qiymiz.
Mana cheksiz adolatsizlik, to'g'rimi? Hozir aytganingizdek, nohaq qamalganlar ro'yxat uzun. Uni bir tashkilot yoki bir o'sha qandaydir bir muayyan muddatga mo'ljallangan siyosat bilan hal etish mumkin emas. Va hozirgi mana shu yerda o'tirib siz qilmoqchi bo'lgan narsa bu yangi tashkilot tuzib, uni yo'lga qo'yish va astalik bilan mana shu muammolar targ'iboti bilan shug'ullanish. Hozirgi asosiy maqsadingiz shu, ya'ni.
Shu yoshlarni shu sohaga o'rgatib, men aytaman, jamiyatni o'zgartiradigan katta kuch bu muxolifatdagi haqiqiy, hali cho'ntak anaqalar emas, davlat tomonidan tashkil qilingan haqiqiy jamoatchilik tashkilotlari. Bu juda katta kuch bilgan odamga. Endi o'sha jamoatchilik tashkilotlarini yurg'izadigan kuch bu endi bilimdi. Agar 30 yil davomidagi maktabdagi ahvollarni ko'radigan bo'lsangiz, hozirgi bizani atrofimizga o'zi tushunib kelayotgan yoshlarni mahkam ushlab olishimiz kerak. Chunki qolganlar bunaqa emas. Yo bilimi yetmaydi, yo jasorat yetmaydi.
Katta rahmat. Siz bilan suhbatni uzoq davom ettirish mumkin, lekin mana bir soatcha gaplashdik. Muloqotimiz davom etadi.
Sizga katta rahmat. Pulli ham qizig'i yo'q, yoki boshqasi aytganda obro'ni ham qizig'i yo'q. Men boshqalar dahshatga tushadigan qashshoqlik chegarasidan ham o'tganman. Ko'pchilik bilmaydi buni.
Qo'rqmaysiz bundan?
Qashshoqlikni, qashshoqligini ko'rganman. Shunda ham tushkunlikka tushmaganman. Turmalarda bir hafta, ikki hafta ochlik e'lon qilardim. Dahshatga tushishardim. Bemalol o'tib kelardim. Boshqalar havas qiladigan, ba'zi bir hokimlar havas qiladigan boyliklarni, mansablarni o'tganman. Bu ham menga kerak emas. Mani eng katta boyligim mana atrofimda yuribdi. 3 ta o'g'lim, 1 ta qizim, hozir kuyovim bor. 4 ta o'g'lim, 4 ta qizim deyman. Bolalarim hammasi oliy ma'lumotli, hammasi hunarli. Men o'zim hozir ishsiz qoldim deganda ko'chaga chiqamanda svarshilik, 4-chi razred elektrogaz svarshiyman. Glav Tashkentstroyda ishlaganman. Bilaman hammasini. Ochimdan o'lmayman ham, yalang'och ham qolmayman. Bolalarim xudoga shukr bir-biri bilan ahil inoq ko'rdim O'zbekistonda. Hozir aka bilan uka bir-biriga pichoq sanchayapti. Opa bilan singil bir-birini sotyapti. Lekin antta dunyoda eng deb bir-birini maqtashdan o'tmayapti. Men aytaman, maqtash har doim bo'ladi. Maqtovlarni maqtanmasanglar ham ko'radi odam. Sizlar kelinglar, men kamchiliklarni yo'qotaylik. Men aytaman, Qodiriy bobomiz duosilar cho'lpon zonada ham aytganman shu gap. Shu mikrofonni qo'limga olib, qator o'tiribdi jury, hammasi polkovnik, podpolkovniklar. O'shlarga qarab gapirganman. Qodiriy bobommi duosilar, cho'lpon bobomiz duosilar, mana Sharafiddinov bobomiz duosilar, Muhammad Yusuf duosilar. Ertaga ham masalan mani ham eslaydigan nevaralarim mani ham bobom deb eslarmikan? Shuni o'ylayapsizlarmi? O'sha cho'lponni otib yuborgan ham sizlar edinglar o'zi aslida. Qodiriy sotgan ham sizlar edinglar. Mikrofonni olib gapirganman zonada. Nima qila olardi? Olib borib shizoga tiqadi, yo'q, eshitishgan. Oxirida sher bilan yakunlaganman, cho'lponni sheri bilan. O'sha kishan kiyma, bo'yin egma degan bilan yakunlaganman, qarsak chalishgan turib. Menga eng yaxshi ishtirokchi deb mukofot berishgan. Nima uchun o'sha gaplarni ko'chada gapirishga hayqamiz? Gapirish kerak kamchiligini.
Va mana siz gapirishdi. Davom etyapsiz, siz ozodlikda ham sog' bo'ling. Azam Turg'unov bilan suhbatlashdik. Sobiq siyosiy mahbus ayni damda hamkorlari bilan yangi bir inson huquqlari tashkilotiga asos solish harakatida yurgan faollardan. Mana eshitdingiz suhbatimizni. Siz qanday fikrdasiz? Ko'tarilgan masalalar bo'yicha O'zbekistonda huquq bilan bog'liq vaziyat haqida, huquq faollari haqida va umuman bu borada deylik o'sha bo'layotgan va bo'lmayotgan islohotlar haqida o'z fikrlaringizni albatta biz bilan bo'lishing, kuzatib boring bizni ijtimoiy tarmoqlarda, siz bilan hamisha aloqadamiz. Toshkentdan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Rahmat sizga. Katta rahmat.